Митове за образованието. Надявам се вече очаквате това наше предаване в понеделник по това време след 11. Сигурно сте чували неведнъж да се казва, че училището е мястото, където децата трябва да учат. Трябва да се научават на знания, трябва да се научават на умения. Точка. Обаче семейството е мястото, където децата трябва да научат кое е добро, кое е лошо, кое е ценно, кое не, как трябва да се държат. И в училище няма много-много време за такива работи, да се учим на морал. Там е мястото да се преподават знания. Това е един много разпространен мит, ще го наречем. И ще видим сега моите гости са затова тук, за да могат по някакъв начин да го опровергаят, да видим как ще го направят. Любов Миронова обучава учители в детски градини от доста години. Здравей, Любов!
Здравейте!
Слав Славов, май за първи път ми гостува, основател на детска школа Бялото кукиче. Здравейте, Слав!
Здравейте, и работи в училище Изгрев, всъщност училище да. Слънчевата педагогика, където активно се занимаваме
педагогика.
По темата.
Да. Да. Добре. Ами, да кажете нещо за слънчевата педагогика като начало, иди.
И може би дамата е Любов.
Хайде, дамата е Любов.
Е, аз мога да кажа за озарената, защото да. Аз, нали, имам такава тема, озарена педагогика, Слав ще каже за слънчевата. И двете са хуманистични, т.е. детето е в центъра. Озарената се крепи на два стълба – добродетели и мъдрост. И всъщност това е интереса ми към темата за добродетели и затова и подготвям учители, защото когато има подготвени учители по темата добродетели и подготвени учители за темата мъдрост, тогава може да направим и озарено училище.
Слав?
Еми, аз мога да кажа, че слънчевата педагогика представлява един сбор, една система, много прагматично ориентирана от... които това са насоки за работа с деца от учителя Петър Дънов. Това има много, около 90 годишна история. Сега обаче, като на фокус, всички тези методи са в детска школа Бялото куче, в училище Изгрев, където работата с добродетелите считам, че е ежедневие.
Добре, кажете ми, кога най-често се сблъсквате с това твърдение, с това убеждение, при какви обстоятелства, нали, го чувате да го казват родители, учители, че си има друга функция училището, да учи, да образова, а и няма много-много време там и място за такива неща, които са в някакъв смисъл странични. Добродетелите, ценностите.
Ами, значи, то мита е в няколко посоки. Първата е, според Европейския съюз или там конвенциите, които са приети, училището е място, където се преподават знания, умения и третото отношение, което е тактично казано ценности или добродетели. Тоест, то си е записано, но повечето...
Отношения.
Отношение към нещото.
Какво отношение.
Да, какво отношение имаш към тая дейност, към тая професия, към инструмента. Тоест, то си е казано, защото някои хора не знаят какво значи отношение, затова решава, че знание, умение достатъчно. И реално, другата думичка в български език е възпитание. И едно време в социализма ни възпитаваха. Mm-hmm. И се очакваше училището да ни възпитава. Как ни е възпитавало, какви там идеологични идеи има отзад, е различна тема, но то носеше много сериозно тази отговорност. И за да се прекъсне този социализъм по някакъв по-такъв начин, се казва, училището ще дава само знания, пък възпитанието вкъщи. Но то не е вярно, защото учителката, като влезе в час и е депресирана, какво учи децата? Ами учи ги как да са депресирани. Тя предава състоянието си, ценностите си за света, вярванията си, усилва децата, които са сподобни на нейните ценности и потиска те, които имат различни. Тоест на практика си се случва мълчаливо.
Слав?
Аз първо искам да благодаря за поканата, за участието. Да кажа, че всъщност тази седмица е изключително важна, която наближава особено Възкресението. Мисля, че е много подходящо да се говори за добродетелите, тъй като образа на този, заради който е празника Възкресен, един събирателен образ на добродетели. Ние в нашите обучения, когато говорим за добродетелите и си задаваме въпроса кога и как хората си поставят на фокус, която и да е добродетел, да ви кажа, не е лесно човек да отдели, да диференцира милосърдие, благост, отношение към хората и така нататък. Но добродетелите за нас са прекия път към щастието. Зад всяко нещо стои по една добродетел. Даже малко мога да разширя темата. Добродетелите са пряко свързани с дарбите в хората. Ако има една добродетел, след време от нещо се появи една дарба. И ако някой е способен за нещо и може да го прави, има талант, но той не знае, че това лежи върху дарбата, върху добродетелта, и той изгуби добродетелта, дарбата ще пресъхне като един извор. по същия начин, както изворите се явяват и изчезват, по същия начин стои връзката
казвате,
между добродетели и дарби.
Добродетелите в един момент се
превръщат в дарби.
Да, се превръщат
точно
в дарби.
Точно така, има метаморфоза на тези качества в човешката психика, тези възможности, които човек има вродени. Това е едно от първите неща.
Предполагам, че дарби разбирате в много по-широк смисъл, не само като да можеш да свириш на пиано или да рисуваш.
Точно така. В много отношения да общуваш с хората също е дарба, нали? Дори да проявиш до някой да е една добродетел, това също в, сфера, нали, в тази сфера за дарбите. Но още едно нещо искам да добавя. Ако човек е слаб и иска да бъде силен, той трябва да се обърне към определена добродетел. Дори някой път, ако сме бедни, то е липса на добродетели. Ако сме невежи, пак е липса на добродетели. Всичко си крие прекия път, пак казвам, към щастието и доброто.
Ако си беден, към коя добродетел би се обърнал?
Комплекс от качества са. Първо трябва човек много добре да бъде проучен. Например, в училище, когато имаме задача да проучим някое дете, му се прави диагностика на качествата на ума, на сърцето и на волята. Нали, когато говорихме с вас, казахме прагматично ориентиране.
Да. Ето това искам сега да кажа и на нашите слушатели, че неизбежно влизаме в този разговор с малко по-така теоретично начало, но всичко, което ще говорим от тук до 12, ще бъде през примери, през илюстрации, през вашата практика, защото това е смисъл всъщност на предаването ни. Тук един малък пазар, от който могат да пазаруват учители, психолози, родители, деца, така всички, които имат отношение към общуването, а това всъщност сме всички. Ние в крайна сметка само да кажа на нашите слушатели, да им напомня, те може би вече го знаят, че това, което в момента си говорим, се излъчва по канала Ustream. Адреса може да видите на Facebook страницата на Дарик Радио. А всичко, което пък ще кажем, се записва и после може да бъде намерено на, пак на сайта на Дарик Радио, darikradio.bg. Сега, предлагам да започнем с репортажа на Елена Бейкова. Как още в детската градина децата се учат да бъдат и честни, и съвестни, и постоянни, и щастливи, и не на последно място, че винаги имат право на избор. Разказ за опита на вокалния педагог Камелия Данкова. Елена беше в нейния час.
Ако кажеш ти лъжа, ще е сторена вреда, та дори и на шега, ще е сторена вреда. Никой няма да ти вярва, та дори истината ти да казваш. Никой няма да ти вярва, та дори истината ти да казваш.
Това е един от начините всяко дете да научи значението на думата честност и да разбере, че е една от най-важните добродетели в живота. В часовете по музика на Камелия Данкова децата се учат и на добродетели още в детската градина.
Първо, за да научим песничката, ние четем приказка и в случая приказката беше за щастливото, лъжливото овчарче. И по този начин илюстрираме още по-пълно темата честност, и това е хората да ти вярват. След песничката рисуваме една овца и всеки избира как да я постави, в каква ситуация, и накрая правим снимка. Песничката си я записахме, както чувате, записваме я с телефона и децата са много щастливи и, вярвайте, няма дете, което да не е разбрало какво е това честност и че действително хората трябва да ти вярват, и това е доверие.
Честността е съставна част на основната добродетел истина. Истината включва и почтенност.
Съвестта си слушам аз, тя помага ви веда.
Камелия се обучава по методика за преподаване на уроци по добродетели, която се изпробва в няколко столични училища. За да има такъв час, родителите на децата трябва да бъдат запознати с съдържанието на урока и да подпишат декларация, че са съгласни с това. Урокът се снима с камера, а след това се гледа и обсъжда между обучаващите се учители. Опитът на Камелия. Два урока в столичното 74-то училище. Ето и част от структурата на урока по постоянство. Редуват се вдишване и издишване.
Започваме с едно упражнение, което се казва седене в тишина, и то включва концентрация върху едно от 5 сетива. фокусът е върху сетивото, затваряме очите. Смисълът е да успокоим ума. И това ни е точно целта. Успокояване на ума, да стигнем до едно ниво на съзнание, в което децата да могат по-лесно да възприемат информацията. Издишването е пеене на песничка и после започва приказката. Това е третата стъпка, приказка. Приказката, както гледахте, беше гарванът и стомната. Има беседване по приказката, т.е. задаваме въпроси. Тук много искам да отбележа начина, по който става споделянето и изобщо беседата, а то е не с дигане на ръка, както е прието по градините и в училищата, а с един микрофон. Детето получава микрофон и що микрофона е в него, то може да сподели какво мисли. И ако пък реши, че не иска да споделя, нали, има правото да каже предавам нататък или пропускам ред. Да, което е много ценно. Аз го използвам този метод на преподаване в часа си по музика и резултатите са ми много добри. Няма вдигане на ръка, има едно търпение, има изчакване. Децата свикват с това. Може, убедена съм, че това нещо може да се въведе още в детската градина и е много ценно. Защото има едно спокойствие. Нали? Децата се чувстват зачетени да кажат, да изкажат своето мнение. Те не са само публика, защото знаем, че има 5-6 деца, които са активни, а другите стоят публика и тази публика си остава до края на живота.
Следва беседа, свързана с текста на приказката, а накрая децата сами стигат до поуката и я затвърждават с песен. Същата, на която Камелия Данкова учи децата в детската градина. След песента идва тезата, около която се задават въпроси. Накрая децата издишват с някакво занимание, например рисуване.
Рисуват си картините и после се снимат. Всяко дете си хваща картинката, снимаме, правиме изложба, записваме песничките и на края на годината родителите ще имат възможност да получат един диск с песни и с рисунки, които децата си направили.
Така, мисля, че една много красноречива илюстрация за това как могат да се преподават ценности. Продължаваме разговорът около студиото с Любов Миронова и с Слав Славов. Любов, малко обаче ще помоля да пообясни, защото това, което този вокален педагог Камелия Данкова ни демонстрира сега, всъщност е система, която Любов работи по нея, познава, разработила е, може би, не знам. Обясни наистина през какъв процес преминаха тези деца. Какво се случи в рамките на този час? Какво търсихте?
Целта е да има, най-общо казано, теза, антитеза, синтез и опит. И тъй като в часа по добродетели опит не може да направим, може през времето след 20-40 години да видим резултатите, е важно да има две неща, теза и антитеза. Тоест ние казваме за лъжливото овчарче, той е лъжан, след това казваме и какво се случва, когато
никой
казваш истината.
Никой не ти вярва, когато кажеш истината, да, щом тоест, си вече веднъж станало лъжливо овчарче.
Това, което беше въпроса за за вдишване и издишване, всъщност, когато вдишваш, ти се концентрираш и в състояние на вдишване ти си в бета състояние на мозъчните вълни. Тогава можеш да възприемаш информация отвънка. Много компресирано. Но след дълго седене в това
състояние на вдишване си по-възприемчив, по-концентриран. Да?
Така. А да. Когато издишваш, влизаш в алфа състояние. Тогава всъщност имаш нужда да релаксираш. Да кажем, според една от педагогическите системи като сугестопедия, целта там е децата постоянно да са в алфа състояние, т.е. те да учат докато са в алфа и да възприемат и да издишват. Когато обаче...
И да възприемат и да релаксират.
Да. Когато искаш обаче да са по-интензивни, можеш да правиш вдишване, да кажем, през... пословица, която ти трябва да мислиш, да дискутираш с другите деца и да издишваш през рисуване. В един момент пускаш отвънка навътре, а после това, което си разбрал или вътрешното ти отражение, вътрешната ти картина, ти я изваждаш през рисунката и я споделяш.
Вдишване, възприемането на някаква информация, на някакво знание, на някакво преживяване, това е вдишването. Нещо, което влиза отвън в теб, а издишването е, след като вече си го по някакъв начин обработил в себе си, преживял, интерпретирал, го изваждаш навън.
Да. И едното е свързано с определено състояние на ума, в което ти си концентриран, хабиш повече енергия и е възможно да се умориш, а второто е в състояние, в което ти си почиваш.
Добре. Слав, хайде малко за вашия опит.
Опит, да. По-скоро да така, още две конкретни... допълнения към темата мога да направя.
Да.
Първо, че никога не трябва да изпускаме и винаги да държим в съзнанието си, че има една много важна фигура, която работи за създаването на добродетелите. Той е този учител, който присъства в училище. Този, който работи с децата реално, истински. Конкретно в часа, в междучасието и в цялото си присъствие. Затова един от принципите в слънчевата педагогика е то, че учителят трябва да притежава тези добродетели, които иска да възпита.
Да.
Всичко друго е обречено.
Да, много.
Това е изключителна тема и затова пак казвам, първо самия учител трябва да ги развие, за да ги развие на него му се предоставят методи и начини, тъй като темата за добродетелите и за тяхното развиване може да се открие в дихателните упражнения, в музикалните упражнения, с които разполагаме, в двигателни упражнения, в тази част от паневритмите, която използваме за работа с децата, и като тя също представлява възпитание в добродетели. И още едно нещо много важно. То е следното, че според философията и мирогледа на слънчевата педагогика, добродетелите не са нещо, което може да се вкара в децата, а това е нещо, което излиза от децата.
Тоест го има там, а се развива.
Да, ако говорим с езика на символите, които е един от пътищата да достигнем до съзнанието на децата, като приказка всичкото бъде облечено, добродетелите представляват нещо подобно на семена, които трябва да израснат, или на яйца, които трябва да се излюпят, но затова трябва да имат специфични условия. Затова ние осигуряваме такава среда, която да бъде нещо като педагогически инкубатор, която позволява на тези добродетели да се развият. А всяка добродетел иска специфични условия.
Много е важно това, което казахте, че за да преподаваш, да заразяваш, да научаваш на добродетели децата, трябва ти самия да ги носиш. Но вие работите с едни съвършени хора, възрастни хора, всеки има своя опит. Този опит не винаги ги е довел тези учители до, така, до състояние, в което са някакви полубожествени същества, съвършени, всички имат недостатъци, със сигурност всички нямат, кой знае, така, желаните добродетели. Как през паневритмия, през някаква методика може човек да стане добродетелен? Аз съм така си позволявам да бъда скептична, че това е възможно през методика да се случи.
Ами, понеже аз нямам тази дълбочина, каквато има в слънчевата педагогика, това, което ние практично правиме, е всеки преценява кои добродетели има и преподава само тези уроци. И всъщност хората се допълват в преподаването. И за да стане по-ясно, може би, на слушателите, ще го дам с пример.
Най-добре, да.
Нашето тяло е един хардуер. Това, което знаеме, което опише в учебниците, това са данни, дейта. Все едно някакви файлове. А добродетелите са един софтуер. И едни имат, примерно, Windows, други имат друг софтуер, едни имат една операционна система. И ти можеш да...
Чакайте ги видим, кои са тия добродетели.
Само да довърш...
Да, добре, извинявай.
Дам пример.
Добре.
И всъщност един човек може да предаде дейта на друг човек.
Информацията.
Тоест, аз мога да предам всякаква информация на някой за честността. Той може да стане академик на честността. Но това не значи, че ще бъде честен. Той трябва да вземе моята програма, нали, илюстрирам го като компютър за честност, той да си я инсталира във вътрешната си ценностна система, тя да му е критерий при взимане на решение, да му е вътрешно присъща, или както Слав каза, да се активира, защото те си живеят вътре, да, тези неща, просто трябва да се събудят героите. И това активиране става с личен пример. И въпросът е кой стои до теб. И е много важно, че ние не можем да ги научим на добродетели. Ние, както каза Слав, може да им да създадем само най-добрите условия, те да изберат да си ги активират.
Да. Добре, как така един учител има една добродетел и в нея възпитава и научава децата си, или отключва същата в тези децата, съм по-точна, друг учител друга? Нали, предполага се, че всеки учител е почтен, че учителите не крадат, че всеки учител се придържа към истината. В какъв смисъл аз съм по-почтена от Иванова, от Петрова, да кажа?
Ами това се предполага, но аз...
Затова питам за какви добродетели говорим.
Обучавам 8 години учители, целите екипи, смисъл по 60 учителки, и съм се нагледал на такива неща, така че предположенията са само абстрактни.
Са пожелателни по-скоро, да?
Да, това, което се случва в кухнята отзад, нали, хората знаят какво е, ние няма да го дискутираме, то не ни е тема. Да се фокусираме върху това, какво всеки има. Нали, в смисъл, това е нашата гледна точка, нали, Прислав, нали, нещата
ти, например,
са на друго
ниво. Какво би преподавала на децата? Коя добродетел?
Аз преподавам много добре търсене на знания. Аз съм изключително методична, любознателна, и като хвана едно нещо, мога по 10 години да го върта. И въобще не се отказвам, докато аз не си го изясна, търся си качествени източници, качествени преподаватели, ама не в България. По целия свят проверявам хората какво правят. Оставам си го на едно
преподавала радче. Преподавала ли си го на деца?
Разбира
да.
Се.
Как?
Ами, това е, тези уроци, които чухте от Камелия Данкова, са разработени, или по-точно са адаптирани от мен за български деца. Това е методиката. Тези песнички, които се пяха, са написани от мен. Там, преди малко, нали, капките вода, камъка пропиват. Тоест, всяко едно нещо, което съм искала да кажа, съм търсила дълго време начина, по който за български деца да е разбираемо. Защото уроците си съществуват. Те са направени по света много отдавна. Въпрос е, ти да ги донесеш в тая държава по разбираем за хората начин. И това е много ценно, нали, което пък се случва в училище Изгрев, защото корен е изцяло български. Тоест, то си е поникнало тук.
Училището, нали? На Слав.
Да.
Добре, все пак механизма, по който децата възприемат добродетелите. В случая, нали, чухме как те пеят песнички с смислени текстове, с ясни послания в тях, така. Но ако аз не изживея какво да кажем, някаква ситуация през личния си опит ня преживее, а я чуя само като разказ, като стихче, като приказка, дали ще мога да вляза в нея до край, така че тя да пусне корени в мен?
Аз това казах в началото, че всъщност опита е най-важната част, и затова учителя след това постоянно напомня чрез текст от приказка или чрез текст от песничка в конкретна ситуация, на кое да обърна внимание. Моя писателка показва, че те веднага започват да си говорят помежду си, ама ти постъпваш в момента като овчарчето. Тоест, те, нали, използват тези метафори, за да могат да назовават. Реално приказките какво правят? Помагат на едно нещо, което е вътре, детето да може да го назове.
Вътре в тях, което е.
Да, то го чувства, но понеже на тая възраст все още няма необходимата, дори речникова база, използвайки тези метафори, които имаме в приказките, в песни, то може да назовава вътрешния си свят. И те започват много бързо да ги ползват и много добре се разбират. Тоест, става изключително лесно ясно за какво става дума. И нещо, което пропуснахме, е много важно. От 0 до 7 децата учат добродетели чрез личен пример. Тоест, ти каквото и да си говориш, те гледат какво правиш.
Това беше моя въпрос, да, защото тога... иначе са някакви декларации, такива, които така са изписани пред погледа им под най-различна форма, но какво
от
това?
И затова от 0 до 7 е много важно родителите да ходят на курсове по добродетели и да могат да преценят какво имат в тях и какво могат да дадат на децата си. Аз имам вода, мога да ти дам вода. Ти в момента нямаш...
Да, Любов, ти с метафори повече използваш, а пък аз искам да чуя конкретно. Ето, ти казваш, мога да преподавам много добре. Какво каза? Интерес към
търсене на знание.
Да. Така, упорито систематично търсене на знание. Да. Кажи ми са някои други учителки. Какви, например, те добродетели преподават?
Камелия е много добре преподава щастие.
Така, друго какво може да се преподава?
Ами може да се преподава на нивото на... Смисъл, това е по начина, по който ние преподаваме.
Да, да, ще разкаже,
нали, друг опит.
Да чуем първо те, после малко
значи,
реклами,
ние преподаваме последния начин. Първо, целта е да се овладее ума и там се учи честност, почтеност, търсене на знание, оптимизъм, искреност. След като ума е овладян и е влезнал в истината, отиваме на втория етаж, където е целта и действията да бъдат в истината. Тоест, това, което правиш, да бъде водено от истина и от едно честно намерение, а не отвънка да правиш едно, пък отвътре да е друго. И когато действията ти и мислите са ти добре, отиваме на третия етаж, където учиме уроците, свързани с вътрешния мир. Вътре да ти стане добре, да ти стане спокойно. Защото ти като си честен със себе си и това, което правиш е продължение на теб самия, то е нормално да ти е спокойно. След това отиваме на етажа, в който вече е любовта. И там се свързва с другите хора по значим начин. И на последния етаж отиваме на етажа, който официално се казва ненасилие. Аз съм го сменила с една хубава българска дума благост. Където без да насилваш другите, в едно всеразбиране и многовариантност, живееш с останалите. Същества от минерален, животински и растителен свят.
Мястото за рекламите е тук, после опита на Слав Славов. Училището, детската градина могат да учат децата на добродетели. Не бива това да се очаква само от семейството. Със сигурност трябва да се очаква и от училището, и от семейството. Мисля, че това е около което се обединяваме тук в този разговор с Любов Миронова и Слав Славов. Любов до сега ни разказваше как тя учи своите учители, те как учат пък децата на добродетели. Сега е любопитно да видим при Слав какви са практиките, как става.
Практиките, една от основната практика е, че ние много се доверяваме на педагогическата ситуация, която възниква спонтанно в часа или в междучасието. Дотолкова е важно това, че самата ситуация, в която попада детето, най-ясно показва от какво има нужда то. Ако две деца са изпаднали в конфликт и в междучасието ги доведат по мен в дирекцията, аз установя причините, кои са и кой какво е направил. За мен това е началото на това познаване на детето. Всъщност от какво има нужда то? И когато го познае, видя нуждите и видя начина, по който се, да кажем, възникнала тази ситуация, тогава аз мога да преценя кое точно да използваме. Защото в нашата работа, освен двигателните упражнения, за които споменах вече упражненията...
Тук се иска така много дълбока психологическа компетентност.
Не чак толкова.
Мисля, че е сериозна работа да разбереш от един конфликт или от някоя дребна случка, да разбереш какво се случва в така емоционалните дълбини.
В целия спектър на отношенията, които децата могат да имат като отношения, нали, в училище, много често възникват било нещо за излизат теми като честност, като справедливост, като взаимопомощ, отношение между приятели, такъв тип насилие, особено, нали, така актуална, така наречената тема за агресията, насилието в училище. И тогава вече е ролята на учителя, нали, да разпознае, да разкодира въобще условията, ситуацията, при които са се случили тези
обстоятелства. Може да го разкажете през някакво...
история. Примерно едно дете, обиждайки друго, му показал неприличен жест с пръсти. И тогава вече нашата работа, аз знам какво е направило, кой пръст е употребило, и понеже виждам, че неговата нагласа, неговото съзнание минава през работа с ръцете и с пръстите, тогава аз търся пътя. Това означава, че това дете съзнанието, това дете е отворено и ние използваме от нашите упражнения с пръстите, защото може да се възпитават добродетели чрез специални упражнения с пръстите. Сега това означава следното нещо.
За каква негова потребност ви говори този жест, че искал да убие детето си, показвайки...
Това е в темата за отношенията между двама души. Те бяха много добри приятели, тези деца, но това е един инцидент, който е станал между тях. Нуждата беше от справедливо, защото пръста, който беше всяка една част от човешкото тяло, отговаря на една добродетел. Да кажем, лявата ръка представлява любовта, дясната мъдростта, главата истината и двата крака също символизират определени добродетели. И ако едно дете си служи и си е послужило съседи, кой си ръка и съседи, кой си пръст, тогава, че пак наистина вие сте права, трябва човек да знае тези съответствия, за да знае после как да работи с самото дете. Препоръчихме да се работи с това дете, с ръката, която беше използвала, първо да се измие няколко пъти с топла вода, защото водата също е работа с добродетелите. Цветовете се съдържат също добродетелите, използвам ги в апликация, в рисуване. много неща човек. Разнообразието от методи е много голямо.
Нестандартно е това, което казвате. Със сигурност звучи така неочаквано, да, неочаквано за нашите слушатели, защото това са някакви съвсем малко познати, малко прилагани, даже може би почти неприлагани методи.
Неприлагани са.
Екзотични.
Да, неприлагани са, зависи, ако говорим за общото училище, прилагат, за масовото, смисъл, да,
да,
училището
са неприлагани. Не, да.
Но все пак добродетелите представляват една наука. И ако сме се стряскали преди това, че те са имали политическа окраска или нещо не до там, до толкова чистено в общественото съзнание, когато влезем пак, както споменахме в началото, за връзката между добродетелите и дори и щастието и живяването на човека като благополучие в живота, въобще като цяло, като здраве, тогава добродетелите се превръщат в една наука, която учителите и родителите трябва да изучават. И стигайки вече до начина как да се направи, тогава нещата стават малко по-сложни. Но не е невъзможно за изпълнение, което всеки ден правим в училище.
Какво променихте или мислите, че ще промените и може би сте успели вече с това дете с пръста, с неприличния жест, който...
Нищо не променяме, използваме един природен принцип. Първото нещо, което е, че
в него промени ли се нещо?
В него се промени, да, разбира се, че се промени, но това става ден след ден. Все пак живота и природата работят върху нас много време, години наред, за да изменят едно качество и ние не си правим илюзиите, ние правим само едно нещо. По метода като хомеопатията, едно малко действие може да промени човека, да тласне посоката на неговата проява в друга, на друго място. Например, това детенце след това се сприятели с този човек, с който се беше изкарал, пак си общуваха, след като ние направихме, но аз го направих, ние го правим заедно с него. Аз участвам в неговата грешка, защото все пак порока е началото на добродетелта. Лошата постъпка е началото на добрата постъпка. И ние искаме да усилим това, което е доброто в него, за да може лошото да изпадне под неговото влияние. Това е възможно.
Другия въпрос. Училище и семейство често влизат в разноречие, понякога и в конфликт по отношение на добродетелите на децата. В училище едни неща се преподават като добродетели, едни неща, друго се случва пред очите на децата. В къщи е различно. Как се справяте с тази ситуация?
Ами то всъщност това е големия проблем. Ако едно дете се роди с двама родители, които от раждането му дават по 5 грама ракийка да пива, е по-добре отколкото да живее с един, който му дава кока-кола и един, който не му дава. Защото всъщност то се изгубва и не знае кое е истината. А когато отиде в детската градина и там учителката казва, няма да се биете, а вкъщи му казват, ако някой те удреш, ще му удариш един юмрук в носа, то вече напълно се загубва и тогава вътре става едно разслояване в личността и се правят маски. И децата се справят добре, когато са с единия авторитет, но когато застанат двамата, понеже не знае коя програма да изпълнява, почва да реве обикновено или да прави глупости, защото всъщност вътрешният му свят не е консистентен. И затова е много важно родителите и учителите да работят заедно. И ако водещата роля е от 0 до 7 е на хората, които прекарват най-много време с детето, защото то копира, нали, след това училището постепенно започва да изземва това време на децата и децата през учителите започват да възприемат модели. И ако може така като обобщение, нали, или някаква препоръка, много да внимават родителите от 0 до 7 къде си водят децата, с кой ги оставят, защото тези деца без каквито и да е разбирания копират програмите, които са вътре. И оставяйки го с този човек, тая програма започва да се активира в детето, защото в нас има всички аспекти.
Да, ви каза нещо, Любов, което така е много важно, ако учителката е депресивен тип, ако е депресирана, ако самата тя е тревожна, измъчена, тя предава.
Ами ако е агресивна?
Да.
Тя прави децата същото агресивни. Тя активира това нещо. В нас има всичко. В нас има и крадеца, и монаха, и човека, който грижи животни. Въпросът е, кое ти се усилва. И затова от 0 до 7...
Кое ти средата ти усилва всъщност?
Ами то и средата, и нали, не е само средата, но средата основно приемаме. Затова е много важно от 0 до 7 родителите много да внимават на кой си оставят децата. И това, че някой ти е роднина, не непременно е добре, ако той има определени програми, които смяташ, че могат да бъдат възприяти от детето ти. И е добре да присъстваш на тези срещи. Не може просто е така да си оставяш децата и това вътре се трупа, трупа, трупа и после изведнъж избива.
Бабите и дядовците, на които най-често се оставят децата, те не могат да бъдат избирани. Те са твоята баба и дядо, със сигурност те обичат. А това, че не са съвършени хора, причина ли е да не си оставиш детето там?
Аз ще кажа моя личен опит. Да. Той не е много красив за радиото, но пък е много истински. Аз, оставяйки си сина си при баща ми, категорично не желах той да гледа телевизия. Защо не искам да гледа телевизия? Дълга тема. Добре. От 0 до 7. Но той му пускаше телевизия, без аз да знам, което включително го учеше и да ме лъже, за да си гледа някакви латински сериали. И какъв беше мой избор? Да търпа детето ми да се учи да ме лъже, защото баща ми иска да си гледа латинските сериали, или да приема, че детето ми ще гледа латински сериали от 0 до 7, или просто да нема една детегледачка и да приключа с двата проблема, баща ми пак да си ми е баща и да си го харесвам, детето да ми е добре и всички да сме се успокоили.
Ама детето може би ще изпитва липсата на дядо си, дядото
той
ще
се вижда с
дядо
си, когато аз съм с него. И тогава дядото не пуска телевизор, как няма да си го вижда? Добре. Вижда си го.
Добре, за размисъл всичко това остава. Благодаря ви, Любов Миронова, Слав Славов, в един много сложен и много нестандартен разговор за добродетелите в училище. До тук. Благодаря ви.